Igice cy'ijana n'umunani. Yesu aburizamo umugambi w'abashaka kumugusha mu mutego. Matayo igice cya 22, 15 kugeza 40, Mariko igice cya 12, 13 kugeza 34, na Luka igice cya 20, 20 kugeza 40. Ibikubiye muri iki gice. Ibya Kayisari mu bihe Kayisari. Ese abazazuka bazashyingiranwa? Amategeko akomeye kuruta andi. Abayobozi b'idini bangaga Yesu bari barakaye. Yari amaze guca imigani yashyiraga ahabona ubugome bwabo. Abafarisayo rero bahise bacura umugambi wo kumugusha mu mutego. Bagerageje gutuma avuga ikintu bari guheraho, bamushyikiriza guverineri w'Umuroma, maze bagurira bamwe mu bigishwa babo ngo bamugushe mu mutego. Baramubajije bati, "Mwigisha, tuzi kuvuga iby'ukuri, kandi ukabyigisha neza. Nturobanura abantu ku butoni, ahubwo ukigisha inzira y'Imana mu kuri. Mbese amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntabyemera?" Luka igice cya 20:21-22. Yesu ntiyaguye mu mutego w'uko bamushyeshyenze kubera ko umutima wabo wari wuzuye uburyarya n'ubucabiranya. Iyo basubiza ati, "Oya, amategeko ntiyemera ko mutanga uwo musoro," bashoboraga kumushinja ko agandisha abaturage abangisha ubutegetsi bw'Abaroma. Ariko niyo babwira ati, "Yee, mujye mwishyura uwo musoro," abantu binubiraga cyane ko bategekwaga n'Abaroma bashoboraga kubifata ukundi bakamuhindukirana. None se yabashubije ati. Yesu yarabashubije ati, "Ni iki gituma mungerageza mwandyaryamo? Munyereke igiceri batangaho umusoro w'umubiri." Nuko bamuzanira idenariyo, maze arababaza ati, "Iyi shusho n'inyandiko biriho ni ibyande?" Baramusubiza bati, "Ni ibya Kayisari." Hanyuma Yesu abaha igisubizo kirangwa n'ubwenge ati, "Nuko rero, ibya Kayisari mu bihe Kayisari, ariko iby'Imana mu bihe Imana." Matayo igice cya 22:18-21. Abo bantu batangajwe n'amagambo ya Yesu. Igisubizo kirangwa n'ubwenge yabahaye cyarabacecekesheje, barikubura baragenda. Ariko umunsi wari utararangira kandi bari bakigerageza kumugusha mu mutego. Abafarisayo bamaze kunanirwa kumugusha mu mutego, abayobozi b'akandi gatsiko k'idini begereye Yesu. Abo ni abasadukayo bavugaga ko nta muzuko ubaho. Bamubajije ikibazo kirebana n'umuzuko n'ishyingiranwa. Baramubajije bati, "Mwigisha, Mose yaravuze ati, niba umugabo apfuye nta bana asize, umuvandimwe agomba gushyingiranwa n'umugore we kugira ngo aheshe umuvandimwe w'urubyaro. Iwacu habayeho abavandimwe barindwi. Uwa mbere ashaka umugore, ariko apfa nta mwana asize. Umugore wasigaranwa n'umuvandimwe we. Uwa kabiri nawe biba bityo. N'uwa gatatu, kugeza kuri bose uko ari barindwi. Bose bamaze gupfa, uwo mugore nawe arapfa. None, mu gihe cy'umuzuko umugore azabamo kandi muri abo barindwi, ko bose bamutunze." Matayo igice cya 22:24-28. Yesu yabashubije ahereye ku byanditswe na Mose, abasadukayo bakaba barabyemeraga, ati, "Mbese icyo si cyo gituma muyoba? Kuko mutazi ibyanditswe kandi ntimumenye ubushobozi bw'Imana. Iyo bazuwe mu bapfuye, ari abagabo ntibashaka, n'abagore ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika mu ijuru. Ariko ibyerekeye abapfuye n'uko bazuka, ntimwasomye mu gitabo cya Mose, mu nkuru ivuga iby'igihuru cy'amahwa, ukuntu Imana yamubwiye iti, ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo? Si Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima. Mwarayobye cyane." Mariko igice cya 12:24-27. Icyo gisubizo cyatangaje abari aho. Yesu yari yacecekesheje abanzi be bo mu dutsiko tw'idini tw'abafarisayo n'abasadukayo, noneho bishyira hamwe ngo bamugerageze. Umwanditsi umwe yaramubajije ati, "Mwigisha, itegeko rikomeye kuruta ayandi mu mategeko ni irihe?" Matayo igice cya 22:36. Yesu yaramushubije ati, "Irya mbere ngiri. Umva Isirayeli we, Yehova niwe Mana yacu, kandi hariho Yehova umwe gusa, kandi ukundishe Yehova Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo ngayo." Mariko igice cya 12 umurongo wa 29 kugeza 31. Uwo mwanditsi amaze kumva icyo gisubizo, yaramubwiye ati mwigisha, ubivuze neza mu kuri kose, ni umwe kandi nta wundi ukeretse we, kandi uko kumukunda umuntu abigiranye umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'imbaraga ze zose, no gukunda mugenzi we nk'uko yikunda, biruta kura amaturo yose n'ibitambo byose bikongorwa n'umuriro. Yesu abonye ko asubizanyije ubuhanga, aramubwira ati nturi kure y'ubwami bw'Imana. Mariko igice cya 12, umurongo wa 32 kugeza 34. Yesu yari amaze iminsi 3 yigishiriza mu rusengero, ku itariki ya 9, iya 10 n'iya 11 n'isani. Hari abamuteze amatwi bishimye urugero nk'uwo mwanditsi. Ariko abayobozi b'idini ntibishimiye kumutega amatwi. Icyakora ntibongeye gutinyuka kugira icyo bamubaza. Ibibazo byisubiramo. Ni uwuhe mugambi abafarisayo bacuze wo kugusha Yesu mu mutego, kandi se byagenze bite? Igihe abasadukayo bageragezaga kugusha Yesu mu mutego, yaburijemo ate umugambi wabo? Igihe Yesu yasubizaga umwanditsi, yatsindagirije ko hari iki gifite agaciro kuruta ibindi.